Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, bons días. Repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana aquí en Radio Cerna. O presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Martín, está imputado por presunto delito de incumprimento dunha medida cautelar. Esta imputación está relacionada coa tala dunha árbore da illa de Toleiro do Malecón de Sarria en abril do pasado ano e dentro das actuacións previstas no polémico proxecto de encanamento do río que leva por nome o mesmo da localidade. Daquelas protestas e movilizacións sociais contra o proxecto de encanamento conseguiran a paralización cautelar da tala das árbores da illa de Toleiro, ditaminada polo xulgado de instrución de Sarria. Aínda así, a Confederación incumpriu presuntamente o mandato e procedeu a tala dunha desas árbores. A plataforma sarriana polo río puxo de manifesto literalmente que esta imputación demostra o desprezo por parte do presidente da Confederación pola legalidade. A Estación de Hidrobioloxía do Encordo Con da USC advirte que as altas temperaturas dos últimos días poñen unha situación de risco o ecosistema fluvial do río Miño. A auga deste río, ao seu paso por Lugo e o Corgo, acadou, por exemplo, na última semana os 26,2 graus centígrados. Esta elevada temperatura ten as súas consecuencias, di o profesor Fernando Cobo, xa que esta controla os metabolismos dos animais que viven no río e se supera o pico de calor, os animais deixarían de alimentarse entrando nunha fase subletal e podendo derivar na súa morte. Ademais, a canta máis temperatura, menos oxíxeno haberá na auga. Recomenda, en todo caso, evitar os encoramentos dos ríos. Os vertidos incontrolados e continuados no río de Razo comprometen a saúde da boa parte da praia de Lires en Cee. O ano pasado, por este mesmo motivo, a praia tivo que ser pechada ao público. No pasado mes, volveuse a detectar na zona unha elevada presenza de bacterias que fixeron de novo saltar as alarmas. Sen embargo, tanto a Consellería de Sanidade como o Concello aseguran que a día de hoxe os índices son moi baixos e case nulos. Pese á persistencia do problema, os puntos de emisión destes vertidos están aínda por localizar. Tamén algunhas localidades comeza a estar en risco a auga para abastecemento. Un exemplo é o de Guitiriz. Mañá o Concello convoca unha reunión coa veciñanza para analizar o estado das reservas de auga do pantano de San Xoán, o que abastece ao casco urbano e arredores. Polo de agora, a alcaldesa do municipio non anuncia máis restriccións que prohibir o uso da auga detraída para regar os xardíns, pero apela tamén á responsabilidade no consumo xeral da auga. Esta semana puxose en marcha o novo sistema de control de acceso á Praia das Catedrais aprobado pola Xunta. Para o primeiro día de apertura, a Xunta puxo a funcionar un amplo dispositivo de persoal tanto para recoller os tiques como para ordenar o tráfico e as zonas de aparcadoiro. Tamén conta con 3 educadores ambientais e 3 axentes da autoridade. Con este xesto, a Consellería de Medio Ambiente pretende demostrar que o seu plan funciona fronte ás críticas que segue a recibir por parte do sector servizos da zona e tamén sobre todo por parte do Concello de Ribadeo. A obra de acceso ao porto de Burela causa danos nun lugar de interese xeolóxico a nivel internacional. Xeólogos aseguran que esta zona, despois da Praia das Catedrais, é a segunda formación xeolóxica máis importante de toda a Mariña. Piden a intervención de técnicos do Instituto Xeolóxico e Mineiro ante a Xunta para paralizar a execución dun muro de mampostería sobre un sector de pregues métricos en materiais cuarcíticos. Estes pregues forman parte da ventá tectónica do Xistral. O xeólogo do proxecto Xeoparque do Cabo Ortegal, Francisco Canosa, xa denunciou a agresión ante o Instituto Xeolóxico e Mineiro. Xunto a eses elementos xeolóxicos, o Concello e a Autoridade Portuaria, ademais, tamén autorizaron un vertedoiro. Ferrol contará a finais do verán con outra praia na que se permiten animais. O areal escollido será unha parte da praia de Ponzos. O Concello tamén prevé reformar a ordenanza sobre animais cara ao mes de setembro e propón a Mancomunidade a mellora do refuxo de Mouga. O colectivo animalista Libera pide que se proíba o uso de animais nas feiras medievais. A que está máis próxima é a de Coruña, por iso prevén unha reunión con representantes da nova corporación municipal para evitar o uso de animais en espectáculos, sexan cales sexan. Afirma este colectivo que o ano pasado, tras a celebración desta mesma feira, houbo queixas sobre o trato e as condicións nas que se afinaban estes animais. No Concello de Cee, o coñecemento do brutal asasinato do can Tyson, ao que lle clavaron unha galla na cabeza, fai destapar outros casos de cans que tamén foron envelenados na mesma zona. Este dato fai sospeitar a Garda Civil e o Concello de que o maltratador ou maltratadores son as mesmas persoas. Ao mesmo tempo, no Concello veciño en Fisterra seguen atopándose ano tras ano co mesmo problema. Moitos cans abandonados que chegan a esa localidade acompañando a peregrinos e que unha vez ali quedan desamparados a súa sorte. O Concello incide en que non ten medios suficientes para atender o problema. Comeza tamén esta semana a tempada forte de extinción de lumes forestais en Galiza. Entidades sindicais, ecoloxistas ou de propietarios forestais advierten que a climatoloxía pode ser un factor dos máis determinantes neste verán, xa que se presenta un verán moi seco. Lembran que as medidas que debe tomar a Xunta non son só de extinción, tamén de prevención durante todo o ano, as que, por certo, escasean. Tamén o persoal contra incendios denuncia de novo a improvisación e a falta de medios para tallar a vaga de incendios que se presente. Medio Rural, pola súa parte, di que está todo baixo control. Cada ano abandonanse nas rúas da cidade de Compostela uns 150 coches. O Concello determinou esta semana enviar ao desguace medio cento deles que levan xa moito tempo no depósito de vehículos á garda de que os seus donos os retiren. O problema é que moitos deles desenténdense do vehículo por non ter que pagar os gastos correspondentes á retirada. Raxoi dá un prazo de 15 días para solicitar por parte dos propietarios a retirada destes vehículos destinados ao desguace. Hoxe é o Día Internacional sen bolsas de plástico, un día no que de forma simbólica se lembra a sociedade que é posible minimizar o consumo de plástico e que a súa vez evitar o dano non só á saúde dos seres vivos terrestres, senón tamén mariños. A Dega quixo chamar a atención este día sobre a contaminación que se deriva tamén do proceso complexo de produción de plásticos, así como da xestión que se fai deles unha vez que quedan en desuso. Aconsella empregar no seu lugar bolsas de tea, fécula de pataca ou papel reciclado, aquelas que son reutilizables, e tamén mercar produtos a granel. Ao mesmo tempo, publicou a listaxe de establecementos comerciais que utilizan bolsas reutilizables na capital galega. A Deputación de Pontevedra porá en marcha un plan piloto de control enerxético nos fogares. Con fondos da Unión Europea, repartirá entre varias vivendas da provincia un kit domótico que medirá permitirá coñecer os datos de consumo enerxético en cada momento. O plan durará 6 meses e as familias participantes recibirán formación previa por parte de técnicos que instalarán estes dispositivos nos fogares. O que se pretende é ter unha noción do consumo real das vivendas pontevedresas de cara a elaborar plan de sensibilización sobre o consumo enerxético. O plan realízase en colaboración coa Unión Galega de Consumidores. A vindeira semana terá lugar na rexión portuguesa de Aveiro o 3º Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países e Comunidades de Lingua Portuguesa. Máis de 350 participantes de linguas lusófonas participarán para presentar as súas experiencias, proxectos, investigacións ou metodoloxías asociadas á educación ambiental. Por parte de Galiza acudirá o colectivo ecoloxista ADEGA con 6 comunicacións orais e 2 exposicións. E desde hoxe poderase ver en Lugo a exposición sobre as árbores senlleiras da Terra Chá, da autoría de Ricardo Polín. Estará na sala de mostras do Pazo de San Marcos. É a recomendación que fai esta semana a Área de Cultura da Deputación de Lugo. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns desexándovos unha feliz fin de semana. Atento. We'll be right back.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.